Sunt Ioan Ciobotă și avem legătura acum în Anglia, în zona Cambridge, unde colega noastră Cristina Olariu se află acolo pentru un training pentru lideri. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați pe internet, podcast la ordinea zilei, podcast la ordinea zilei. Cristina, spune-ne mai întâi dacă este smog, dacă este ceață, cum este vremea în Anglia.
Bine te-am găsit, Melu, bine i-am găsit ascultătorii noștri. E foarte mult soare, cer, senin. Sunt într-o locație care îmi dă sentimentul că am călătorit cu câteva sute de ani în urmă. M-am pregătit pentru o vreme ploioasă, mă uitam pe prognoza meteo, arăta 21 de grade maxime ziua, 10-13 noaptea. Din contră, e cald frumos, probabil că Dumnezeu a făcut o așa o rotație ca să arate că lucrurile nu sunt întotdeauna cum te aștepți. Uneori sunt mult mai bune și total diferite de ceea ce ai anticipat.
Vis-a-vis de acest training, ce este diferit față de ce ai anticipat?
Ce a fost o constantă în ultimele conferințe la care am participat, întâlniri cu lideri, a fost că elementul central nu constituie neapărat seminariile sau discuțiile, și sunt foarte consistente, ci networking-ul, oamenii pe care îi întâlnești și cu care stabilești legături. Întâlnești oameni, din nou, remarcabili. E interesant să urmărești specificul fiecărei țări, pentru că avem lideri din Ungaria, avem lideri din Lituania, Serbia, Welsh, zona lor de Welsh, așa o culoare diferită. Danemarca, avem o femeie care e originară din Turcia, Hatun o cheamă, și e misionară între musulmani aici, în Londra. Știm că deja Lutun este o zonă dedicată, care numărul musulmanilor a depășit pe cel al celorlalte naționalități. E bine, femeia aceasta, dacă este doar să o descriu pe ea, Hatun este o femeie care lucrează cu radicalii musulmani. Își afirmă clar identitatea și să de vorbă cu ea. Dacă ai cunoaște-o, e o femeie, simți că te spulberă.
În ce sens?
Nu reușesc să descriu sentimentul. E o luptătoare. Deci, e și o femeie care a trecut prin foarte multe abuzuri și a ajuns în momente foarte critice. E bine, ceea ce face femeia asta, zice pe stradă și are discuții apologetice și polemici cu radicalii musulmani. De asemenea, are grupe de studiu biblic și dezbate toate orientate înspre musulmani, în mod special radicalii musulmani sunt vizați de aceste discuții. Dar e așa un gen de luptătoare, suferă de malarie, apropo de asta, și e aici, fiind între noi, mi-a zis că doarme o oră pe noapte. Sincer să fiu, mi-e greu să înțeleg cum funcționează femeia asta. Dar are un stil de abordare, pare tot timpul plecată la război.
Și în fiecare zi poate să fie ultima zi pentru ea.
Exact, e... Nu am mai întâlnit tipologia asta, nici de femei, nici de bărbați. Pare un războinic. Pur și simplu, ai senzația că e cu toate antenele ridicate și pornite, văzute exact care sunt pericolele potențiale, cum se raportează la anumite situații, ce răspuns să aibă. Foarte interesant. Interesant să vezi tipologiile de slujire și de implicare în evanghelizare și misiune și lucrare din fiecare țară, să vezi provocările stârbilor. Avem aici un lider din Serbia care face evanghelizare printr-o echipă de fotbal. Bun, e și sportiv. Tot ceea ce gândește absolut tot și modul în care își organizează viața e gândită conform unor criterii sportive, unei echipe de sport pe care el o coordonează. Face evanghelizare prin antrenamentele pe care le face, e gândit pe grupe de studiu biblic, absolut totul strategic e gândit cum să fac misiune prin sport în Serbia. Și cred că e un limbaj foarte bun, sârbilor le place sportul. Aici era cu laptopul să uita la meciul de tenis, juca Djokovic și deja a polarizat o grămadă de alți bărbați care stăteau și se uitau la acest meci. M-am gândit ce interesant reușesc oamenii aceștia să folosesc potențialul fiecarei zone și să se adreseze pe limba respectivului context în așa fel încât să facă eficientă Evanghelia. Am întâlnit o româncă, sunt foarte onorată să fiu româncă împreună cu ea, Roxana Sanciu e din Cluj și lucrează în Londra pentru o organizație, CARE, o organizație creștină care luptă pentru drepturile omului, familie, bioetică, împotriva avortului, promovează valorile creștine.
Am avut interviu cu ea pe vremea când era la Bruxelles, tot pe teme de familie, cu Roxana Stanciu.
Așa este, a fost la Bruxelles, acum s-a mutat aici și face exact același lucru, promovează aceste principii și încearcă să influențeze politicile publice prin măsuri și prin programe foarte specifice. E extrem de bine pregătită, eficientă, știe exact punctele tari și slabele sistemului și cum să se adreseze. Chiar mă gândeam să o aduc într-o emisiune. În orice caz, am stabilit deja un calendar de întâlniri pe care vrem să le avem online și să aducem ceea ce face ea aici. Mi se pare fantastic. Și de ce e fantastic? De obicei suntem descurajați când vedem ce nou valori vin dinspre Europa. E bine, Dumnezeu are oameni în fiecare colț al lumii acesteia pe care i-a pregătit, pe care i-a plasat în puncte strategice și cheie pe care, în care transmite Evanghelia. Indiferent că e primită sau nu, există mărturie creștină la toate nivelele și sunt foarte încurajată. Sunt chiar foarte... Avem de fapt un om din Bielorus, în Minsk, face evanghelizare între tineri, un teren din nou foarte dificil și provocând multe legate de zona în care slujește.
Care este scopul acestui training?
Scopul e, în primul rând, să creeze networking, exact așa se și cheamă CLN, adică Cambridge Leadership Network, să ne punem împreună și ideea în sine e conectată cu ce s-a întâmplat în Polonia în urmă cu vreo 2 luni. Ideea este un lider extrem de influent se lupta cu o grămadă de provocări în zona lui, ca să afle, nu știu, după câțiva ani, că într-o zonă relativ apropiată de el era un alt lider care se lupta cu același gen de provocări și cu care niciodată nu se conectase. Cei doi s-au conectat, au început să împărtășească împreună provocări, probleme, să se roage, să facă schimb de experiențe, să țină training-uri unul în zona celuilalt. Și așa s-a născut ideea. În Europa aceasta sunt oameni care se simt extrem de singuri luptând cu un sistem uneori corupt, alteori un sistem secular și laicizat. Ce-ar fi dacă ne-am strânge împreună, am împărtășit provocările cu care noi ne luptăm, am încercat să învățăm unii de la ceilalți și am crește. În felul acesta am simțit că nu suntem ca idee care spune, doamne, am rămas doar eu singur aici în România să vorbesc împotriva mișcării LGBT și a lucrurilor nepermise care se petrec în jurul nostru sau mai sunt și alte voci undeva în lumea aceasta. E bine, sunt alte voci și aceasta e cea mai mare încurajare. E interesant, întreg cadrul în care avem noi conferința, avem lectori care nu doar au foarte multă pregătire academică, se simte că au pregătire, vorbind de leadership și noțiuni de bază care țin de time management sau tipul de leadership, modul în care să-i abordez pe oameni. În timp ce ascult lecturile astea, mereu mă gândesc cu drag la voi și mă gândesc ce echipă tare avem, ce oameni valoroși avem în echipa noastră, ce diferit și totuși complementari suntem în echipa radio. Și dacă ascultătorii ne privesc în felul ăsta, nu, în niciun caz nu propun să laud oameni, ci doar să văd și să apreciez modul în care Dumnezeu a reușit să ne pună oameni foarte diferiți împreună în echipa radio, motivați de nimic altceva decât de lărgirea împărăției Dumnezeu și dragostea noastră pentru Hristos. Și în modul în care motivația aceasta e ceva ce El a pus în inimile noastre și sunt așa de încântată să văd cum daruri diferite, puse la oaltă, reușesc să facă ceea ce numim noi familia radio. E adevărat, ne ajută foarte mult ascultătorii noștri și cei care se roagă pentru noi și ne susțin. E un ajutor spiritual uriaș și cred că în mare parte ceea ce se întâmplă, chimia asta care se întâmplă între noi acolo, oameni foarte diferiți, reușim să lucrăm împreună în modul în care o facem datorită Duhului Sfânt care ne pune împreună.
Am înțeles că scopul vostru este networking-ul acolo, dar care este scopul final? Spre ce merge acest networking?
Creșterea și încurajarea liderilor și creșterea altor lideri. Un lider care...
Ce să facă acești lideri în final?
Când avem lideri mai buni, toată lumea are de câștigat. Când ai un om care știe în ce direcție trebuie să se îndrepte echipa lui, care sunt scopurile, obiectivele, cum își organizeze resursele, toată lumea câștigă. Toți sunt binecuvântați. Scopul e să-i crești pe acești lideri, să îi trimiți înapoi în țările lor, în lucrările lor. Toți sunt lideri creștini, toată informația pe care o primim aici este adaptată contextului creștin. În așa fel încât lucrarea să crească, împărăția lui Dumnezeu să extindă, mai mulți oameni să afle despre Hristos, biserica lui Hristos să fie zidită. Până la urmă, lumea leadership-ul nu are de-a face cu șefia, așa cum foarte prost este perceput în medii. Are de-a face mult mai mult cu slujirea celorlalți și modul în care reușești să identifici darurile în ceilalți și să le valorizezi, să le pui în locul potrivit în echipă, în așa fel încât toată lumea să aibă de câștigat. Și în mod special Hristos se reflectă prin orice lucrare creștină și nu ambiții omenești sau alte lucruri. Hai să-ți povestesc puțin despre, doar foarte scurt, nu e neapărat vizită turistică, dar întotdeauna sunt surprinsă de specificul fiecarei zone. A fost foarte scurtă experiența mea cu Anglia. E prima oară când sunt aici și cei care au vizitat-o sau chiar au trăit aici pot să spună mult mai multe lucruri decât am observat eu, dar prima impresie ca vizitator e experiența vechiului care e peste tot. Casele sunt vechi, clădirile sunt vechi, ca o călătorie întâi. Locația în care suntem noi, o clădire veche, am senzația că trăiesc într-un din romanele lui Jane Austen. Absolut totul este vechi aici, de la șeminee, mobilă, uși, paturi, absolut tot. E așa un sentiment de călătorie în timp. Vizitezi Cambridge-ul și vezi peste 31 de colegii acolo, toate înființate lângă biserici, la umbra bisericilor. Fiecare colțișor de acolo are o poveste. Modul în care oamenii aceștia reușesc să păstreze istoria ca o călătorie în timp, nu știu, pare încapsulat aici în istorie. Fiecare colț de clădire are un nume. Pe C.S. Lewis, aici a studiat C.S. Lewis, Stephen Hopkins a studiat aici, Charles Darwin, Isaac Newton, și mergi din poartă în poartă în colegiile în care au studiat oamenii aceștia, creștini sau atei, modul în care creștinismul categoric este fundamentul și baza. N-ai cum să-l contești, pentru că absolut totul e legat de câte o biserică și de câte un sfânt. Pe ușile și pe frontispiciile tuturor clădirilor sunt dicpane creștine, păstrează credința, e locul unde intri și vizitezi, aici a studiat C.S. Lewis. Dincolo de arhitectură și de absolut totul care îți comunică o călătorie în timp, în istorie, mă uit la modul în care oamenii aceștia au știut să-și conserve și să-și valorizeze istoriile și poveștile de succes, poate e mult spus, dar cum ai putea numi viața lui C.S. Lewis? Și mulți îl cunosc pentru Narnia și trilogia lui, dar pentru pătrunderea și profunzimea creștină pe care a dat-o și a împărtășit-o cu lumea, cred că merită remarcat. E interesant să mergi și să vezi că atât de multe valori au crescut într-un leag în creștin și oricât ar încerca Europa să-și nege acest trecut creștin, e atât de intrinsec legat de însăși identitatea în ei, încât e aproape aberant să susții altceva. Europa a crescut datorită bisericii și a modului în care oamenii bisericii au implementat valorile și au știut să creeze un cadru în care să studieze de la filozofie, matematică, fizică și toate celelalte, dar toate construite pe un fundament creștin.
Am o întrebare, Cristina, la care nu știu dacă vei ști să răspunzi acum. De ce această concentrare de oameni care au reprezentat ceva pentru credința creștină acolo, în Cambridge sau în Anglia? De ce nu în Kazahstan? Sau de ce nu în China? Sau de ce nu în România?
Nu pot să găsesc explicații de ce Dumnezeu alege o națiune sau cealaltă. Pot să găsesc niște trăsături care țin de naționalitatea lor, încăpățânarea lor de a păstra niște lucruri. Uneori e deranjantă pentru că fac lucruri pentru că așa se făceau de când e lumea, ceea ce pentru noi ar fi foarte dificil. De exemplu, ca să construiești, foarte rar să construiești, sau nu știu, eu n-am văzut, majoritatea caselor sunt vechi. Îmi spunea cineva, dacă vrei să-ți construiești ceva în Cambridge, în Londra, eu știu, un căper undeva în spatele casei tale, și primești, prin mod supranatural, primești aprobările să faci această modificare, trebuie să folosești cărămidă veche, care spune el, să știi că e mai scumpă decât cea nouă.
Interesant.
Nu pot să explic de ce oamenii ăștia sunt pasionați să păstreze tot ce au, pe de o parte, și pentru că este un conținut foarte valoros. Poate că există o înclinație a lor de a merge cu consecvență în același ritm, în același stil pe care l-au învățat, păstrând același ritm și valori, menționând aceleași metode. E greu de înțeles pentru noi românii care nu avem niciun respect nici pentru istoria noastră, nici pentru valorile noastre, nici pentru locul în care noi trăim. Sincer să fiu, țara noastră e extrem de frumoasă. Nu am văzut peisajele din țara noastră, n-am văzut pădurile și cineva ne-a dus la o plimbare aici în zonă și ne-a dus printr-o cărare prin pădure și am zis, chestiile astea eu le-am lângă blocul meu, avem o cărăruie de genul ăsta. Eu și fost mai interesat o plimbare prin sat să văd căsuțele lor, așa de diferite, micute, cochete, ai senzația că ești în Hansel și Gretel. Cred că există niște trăsături naționale care i-au calificat pentru ceea ce au reușit să obțină. Pe de o parte, seriozitate și diligență, modul în care reușesc să finalizeze o sarcină pe care o primesc, consecvența lor, credincioșia lor, trăsături naționale, pe de altă parte, respectul pe care l-au față de cei de dinainte lor și respectul pe care și îl transmit unii altora în diverse situații, cred că sunt trăsături esențiale. Când fac un lucru, îl fac bine. La noi, poate că mai trebuie să lucrăm puțin pe partea asta. Să știi că am simțit oarecum cred că e mult spus dispreț față de români, dar mici glumițe așa legate de noi românii. E clar că există anumite, nu neapărat rezerve, dar prejudecăți vis-a-vis de români. Da. Lucruri de genul ăsta. Alții care au venit și au pretat în România și au avut experiență cu românii și îi simt că au mai multe, mai degrabă glume, un gen de umor legat de anumite întârzieri și derapaje ale românilor.
Dar da, măcar România au umor alb, englezii au umor negru.
Englezii au umorul lor, care e sarcasm de multe ori, așa, ținut cu un gen de ironie. Nu mă pot supăra, îmi dau seama că avem multe lucruri ca națiune pe care trebuie să le corectăm și dacă vrei să corectezi ceva, în primul rând trebuie să admiți că ai o problemă și să lucrezi la lucrul ăla. Dar pe ansamblu, experiența în sine ne pune oameni diferiți din Estul Europei, destul de mult, predominant Estul Europei, cu alți oameni. Eu am o chestiune de împărtășit, a fost un seminar absolut remarcabil din Ioan 21, trădarea lui Petru, recuperarea lui Petru. Mi s-a părut absolut genial modul în care omul acesta, e vorba de Jane Easton, e un misionar din Statele Unite ale Americii în Germania, care trăiește de 20 de ani acolo, face misiune între germani. E bine, omul acesta împărtășea Evanghelia, să-mi spun, că seminarul lui e de fapt Evanghelia Harului, restaurarea lui Petru și recrează întreaga istoria lui. Sunt niște detalii atât de plină de savoare, modul în care Domnul Iisus face un foc de jar și așteaptă acolo și menționa că în Noul Testament există doar două locuri în care e folosit termenul un foc de jar, seara în care Petru îl trădează și în dimineața în care e restaurat. Și că Domnul Iisus recrează întreg contextul doar ca să le restaureze pe Petru. Petru ar fi trebuit să fie în piață, să mărturisească despre învierea lui Hristos. În realitate, el s-a întors la viața de dinainte de a întâlni pe Hristos, pentru că era mult prea descurajat să mai facă ceva cu viața lui. E bine, în acel punct îl întâlnește Hristos și reamintește chemarea inițială. Tu vino după mine, urmează-mă, asta este cheia Evangheliei. Emoționant între contextul care încercă să recreeze atât prin miros, prin mâncare pe foc, pe juratic, e pâine și pește, exact ce mulțise Hristos cu ei, le reactivează toate amintirile în așa fel încât să înțeleagă toată perioada asta pe care am petrecut-o cu voi, e valabilă, chemarea rămâne în picioare, nu ați scăzut, nu puteți cădea atât de jos sau să ajungeți atât de departe, încât să anulați harul meu. Și după aceasta treia și conduce întreaga discuție din Ioan 21 în 1 și apoi 2 Petru. Hai să vedem cum gândește Petru după această experiență a restaurării. Hai să vedem care sunt lucrurile pe care le-a învățat despre Evanghelie, despre har. Fascinant de dreptul întreg studiul biblic. Stăteam de vorbă cu cei în dimineața aceasta și am întrebat cât timp i-a luat să sapă în povestea lui Petru. Zice, 2 ani. 2 ani am citit și am mâncat pe pită doar Petru. Și îmi spune, sunt încă fascinat de tot ceea ce am găsit și de profunzime. Îmi spunea, da, citesc Biblia cu consecvență de un cap la altul, dar Petru a fost studiul meu și mi-am dat seama că de multe ori suntem așa de superficial, parcurgând Biblia de la un capăt la altul, dorind doar să trec prin ea, dar nu îmi iau acel răgaz de a rămâne într-un loc până când reușești să sapi, într-un loc până când reușești să dai de apă și ești hrănit de ea.
Ideea mi se pare extraordinară.
Cum mai bun că urmează, așa m-au anunțat cei de aici. Sper să adun multe alte lucruri pe care să le împărtășesc cu voi.
Ideea mi se pare extraordinară. Domnul Iisus Hristos a fost trădat de Petru și Petru, atunci când l-a trădat, se uita la acel foc de jar și apoi Domnul reface, adică face din nou un foc de jar, astfel încât Petru, inclusiv de la acea imagine, să-și amintească această ruptură a fost închisă.
Da. Emoționant și menționa acei lucruri acesta. Uneori mirosurile ne aduc amintiri mai puternice decât ne pot pune cuvintele. Un anumit miros îți amintește de o anumită perioadă a vieții tale. Mirosul acela de jar, ca noi, eu știu, miroase mici, știi, dintr-o dată ți se activează toate simțurile, retrăiești o scenă. E bine, pentru Petru, scena era destul de apropiată, din nou mirosul ăla de jar, amintirea trădării. Stă față în față și mi se pare extrem de emoționant tot contextul. Cât de sensibil și de subtil reușește Dumnezeu să ne transmită adevărurile sale, recreând anumite contexte în viața noastră ca să ducă vindecare și restaurare. El e mai interesat în restaurarea noastră decât suntem noi interesați să fim vindecați. Noi avem senzația că trebuie să căutăm și să batem mult la ușa lui Dumnezeu, să se îndure de noi, să ne vindece. În realitate, Dumnezeu e plecat de mult în restaurarea noastră și recrează situație după situație, circumstanță după circumstanță, până când suntem restaurați și reabilitați după harul său bogat.
Slăvit să fie Dumnezeu, aș fi vrut să încheie interviul cu această notă extraordinară, dar totuși mai există un amănunt, mi l-ai povestit înainte de interviu, despre statuile de la Cambridge, sculptate de un sculptor român, de Liviu Mocan.
Da, exact în inimă Cambridge-ului, în fața cele mai importante clădiri, în curte sunt 5 statui care reprezintă cele 5 adevăruri ale reformei pe care Luther le-a postulat. Fiecare statuie în sine reprezintă sola scriptura, sola fide, fiecare afirmă un anumit adevăr. M-am uitat pe scenă, mi s-a părut extrem de talentată, n-am văzut numele persoanei și mi-au dat un pliant și zăresc acolo numele lui Liviu Mocan. Wow, am rămas așa de impresionată și în același timp onorată. Uite că românii noștri au ajuns în inima Cambridge-ului. Vorbeam cu ghidul, cel care ne făcea introducerea, și spuneam, Liviu Mocan, îl știu pe acest om. Cu adevărat, ne-a spus, uimit, îl știi, cum îl știi? Păi i-am luat și un interviu. Incredibil! Am și întrebat, dar cum fai mult să gătă, uite faptul că îl știi pe Liviu Mocan. Da, cred că avem valori și oameni extraordinari în România noastră, oameni speciali cu darul din partea lui Dumnezeu, pe care îi valorizăm și trebuie să-i valorizăm mai mult și să ne bucurăm de toate darurile pe care le-a dat românii. Românii nu sunt doar, așa cum mass media în general îi arată cu degetul, că e corupție, că sunt leneși, că eu mai știu ce reputație proastă fac românilor. În realitate avem mulți români care sunt, care muncesc mult, care sunt talentați, care caută pe Dumnezeu, care sunt gata să sacrifice viața pentru el. Dar acești mari români de obicei sunt anonimi, iar poveștile lor cred că se vor auzi doar în veșnicie.
Dumnezeu să binecuvinteze România, Anglia, Cambridge. Mulțumim, Cristina, Dumnezeu să fie cu tine și cu toți ceilalți și să culegeți roadele acestei pregătiri în timpul care urmează spre slava lui Dumnezeu.
Mulțumesc, fiți binecuvântați!
A fost împreună cu noi prin telefon colega noastră Cristina Olariu din Cambridge, din Anglia, acolo unde se află pentru un training împreună cu alți lideri creștini, în special din estul Europei și din vestul Europei. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast. Dacă tastați pe internet, podcast La ordinea zilei. Podcast La ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.